Қазақстандағы атақты қазақ палиетші Серикчан Билашоғлының қазақ сақшыларының бесімі ұшырғанлығы. Сақшыларының отырышлық жайға келіп, оны ақ қағаз кемза қойышқа, адвокатын алмаштырышқа ва жинайетін қобыл қылышқа мәжбүрлігілік елігі сүрілді. Билашоғлы Қазақстанда Атюрт педайлары намлық кішілік оқуқ тәшкілаты құрып, Қытайның жиғбіліш лагерлігідеке қазақ ва ұйғыр тұтқыларының қойып беріліш әркетіні башлаған. Оның әркетін айты тезілі халықараның дәкетін қозғап, Қытайны беарым қып кәген еді. Билашоғлы 10-й март күні кетсі Алматадығы бір мейманханды Қазақстан аманлық дайырларының тұтқын қылышы ұшырап, пайтақты Астанаға іліп кетілген. Кейінірек Қазақстан дайырларының оны этник өшмәлік құқтырат қолы қылыш білен әйіптегелдік емәлім болған. Қазақстан өкіметі халықара жамаат пікірінің бесімінде оны айлы нәзірбен тегелеп, Астанадығы бір өйді мірзі қамақты тұтып тұрмақ дейді. Билашоғлының 14-й март күні адвокаты ғаветкен авазлық ұшуыры вә оның адвокаты Әйман Өмәрованың берген мәлуматы делігері сүрлішке 13-й март күні ісмі намәлім шекен әпәр Қазақстан амаллық адеме Сержан Билашоғлы тұрышылық өйге келіп, оныңға аталмыш жинайтын қобыл қылыш. Адвокатын алмаштыр шәкеді бесім шіләткен. Шының дәкені бір қанч партия ақ қағызге имза қойшықы мәжбірлаған.
13-й март күні түстен бұрын мен Алматыда тұтқындаған адамдардың ішіндегі екі
Серикчан Билашоғлы 13-й март күні ерім кетті ауызға алған ұшырды бұндық деген. 13-й март күні түстен бұрын мені Алматыда тұтқынған адамдардың ісімі ва салайты намәлім ішкі кіші Астана шәрдеге мән тұрышлық өйге келіп, мені аққа ғызге қол қойшық мәжбірлінді. Ва ішкі үш парчы видеоға алды. Видеоларының бірісі де мені Аблизевқа қаршы сөзлейсер деді. Мен Аблизевнің кемешкәлігіні білмеймін. Оның сияси қарашылары әқіде сөзлешке әкім бек. Сиясет кікірмеймін. Бірақ оның қалықны ғалиянғы чақырышығы қаршы тұрдым. Мен қан төкіліш болмысын дедім. Бұның да Аблизевқа қаршы сөзледім. Айман Өмәровадың вазгетсе деді. Оны адвокатлық селішіні бекар қыл деді. Мені мәжбүрледі. Айман Өмәрованы адвокатлық селіштен вазгетемен дедім. Ола Айман Өмәрованы Аблизевтің адамлары деді. Мен бұл видеодан сөзлешке мәжбүр болдым. Серикчан Билашовның білдірішті дайырлы яны оның жинайтын ықыра қылып, еңгіл бір тірап қылынышыны тәліп қылышыны, Қазақстанды Қытайға қарш пағалет еліп бамайдығалық ғыверді берішін тәліп қыған. Билашоғлы адвокат қаветкен ауазылық ұшырыда бұныңғы дайыр бәзі өжетлерге қол қойғалықы. Бұның да ақ қағазға қол қойдырылғандығын білдірген.
Тағы бір кісіні шақыртты, ол кісі келді, фамилиясы Булат Шилияшев.
Билашоғлы мындық дейді. Ола бір кісіні шақыртып келді. Бұл кісінің ісім фамилиясы Булат Шилияшев екен. Оның ісімі менің ісімге ұқсап қалғашқа оның ісімі есімде қалды. О, мені сұрақ қылған Бой Мәмәтовтың бастығы екен. У маңа жинайтымны қыра қылымен, мені еңгіл етіп жазалашын тәліп қылымен деп жазысын. Әгер үшінді қылсаң, біз сенің еңгіл бір тәріп қылынышыңғы ярдам қылымыз еді. Ола мені мәжбүрліғашқа оныңғы қол қойшықы мәжбүр болды. Ола маңа мүшінді қысаң, сотқы чықмаймыз. Әгер сотқы чықсаң, 10 жыл кесіліп кетсен де бәзі қануларыны көрсеткен болды. Олар мені мәжбүрі қол қойғызды. Мен бәзі хөжетлерге қол қойшықы мәжбүр болдым. Ола етті. Әгер сен жинайеттің ақлыны мен сотта жаза қысқартылсын десең, әркелік чықшың үшін ярдам қылымыз. Нәурізінің 31-й күні әркелік чықсын. Бұның дейкен Қытайдық қазақларының мәселесі қарлашмаймен. Бұл мәселені көтіріп чықмаймен деп вәді қылысын. Шында қысан 10 жылық сотланмайсан деді. Шының білен бір қанчы өйдетке мәжбүрі қол қойдым. Ола сотқы еллаймыз деп қағазге бәзі нәрсілерін язды. Бекен қағазлардың нұрғын ерліріне бош қалдырып қойды. Бұл қағазларыны неме мәқсәтті пайдылындығылығын білмеймен. Билашоғлының тұтқын қылын ішеді Қытайның бесімі байықлығы мәлім емес. Қытай үкіметінің ұйғыр айнады 2 миллион дәк ұйғыры қазақ ә башқы мұсылман милләтлеріні тұтқан қылып жығыбіліш лагерлерге қамышы Қытайның отырасы ерге әң чоң соды шерге, шындақлы оның бір бәлвақ бір ел стратегиясы ерге алқылық дөлет Қазақстанда жидді әнсізлік пайда қылған. Біз Қазақстанның Вашингтонда тұрыштық әлшіханысыға телефон қылып оларының мәзгүр мәселедеке инкасыны елішкітіріштіқ, леке әлшіханының ақпарат ішіханысы телефонымызын алмады. Біз оларға телефон қылыштығы мәқсітімізді білдіріп, сөз қалдырып қойған болсақ мұ, әмі қазіргі қадар қайтырмеді. Біз және пәйшенбі күні Серикчан Билашоғлының адвокаты Айман Өмәроваға телефон қылып, оның инкасын сұрадық. Оның ілгері сүрішке, Қазақстан амандық дайырларының Билашоғлыны видео қылып, оныңғы бәзі хөжетлеріні мәжбүрі имзалы етіш қанунсыз екен.
Біздің заң бойынша ондай жағдай заңсыз деп саналады.
О, анық дейді. Біздің қанунымызда бұнда қанунсыздық лашекілі тұрды, бірақ біз өзіміз көріп тұрватымыз. Бұнда қанунсыз қылымшыла садыр болды. Шу вәкәдің кейін, о аялығы ауазылық құчыр елуған. O avazlıq uçuruda videoğu sözdegallerinin hämmisi yalıp, meni ular korkuttu. Menin fakat birli adukatım ba, o bosumu Ayman Ömerova. O menin adukatım bolu veredi. Men onundan vazgeçmeyimin. Meni mecburlat, solayımız, kesimiz de korkuttan. Şunun bilen men onunla hämini eğittim. Onundan burumu şundak vakala yüzbergen. Men başta adukat bulup ağandı ola meni sotkı kirgizmeyi özleri belgeligen bir adukatının katnışı oğan. Lekin Serikcan bana başka adukatlarının kerigi yok degen dedi. Şunun dinkin sotu o Mirzi Kamak'ı buyuruldu. Mirzi Kamak'ta video ilişki bulmuşsa meleken Devlet Bekhaterli Komitetinin adamları ve sakçılar kilip videoya ilip Ömer Uvad'ın vazgeçsen diyen. Ola nemi üçün Ömer Uvad'ın vazgeçse deydi? Çünkü ben bilemem. Ömer Uva rastgepini kıladı. Şunun üçün vazgeçse davatıdı. Onlarla özlerinin sözünü anlaydığına adam gerek. Deki mi onlarının deginini anlamayın. Ben kanun nemi diyen bulsa şunu deyemem. Ömer Uva'nın bildirişçi o peyşembe günü Bilaş oğlunun delosuğa mesul tergovçığa telefon kılıp, onun da narazılıkını bildirgen. O özünün 19 Mart günü Astana'yı verip, Serikcan'ı ziyaret kıldığını bildirdi.
Ben tergovçığa zvandadım. Investigator'a.
Ömer Uva mındaktaydı. Ben tergovçığa telefon kıldım. Yani sakçı idarısının bu delosuğa mesul tekşürge çıkardım ağa. Telefon kılıp nemi buldu? Siz beni 19 Mart günüge çakırbatsız. Tergov buludu, yani sonra kılınadı. Sorak üstüde buluşu çakırıbatsız. Nemişki beni çakırtıp aldap koyup sizi özünüz Bilaşkı verip etsiz Ayman Ömer vardın vazgeçler. Nemişki bana ondak yalgançılık kılsa deyip sorudum. Sorusam tergavçıya ondak iş boğunu yok deydim. Şunu bile mey ettim. Ondak iş bulmasa avı videonu kim aldı? Ondak bulmasa nemişki video kalı siz dedim. Vay ben bilmeymem deydim. Şunu bile ben dedim. Sen bilmeysen. O videonu ben aldım hemse. Hemen her şey görünüp durdu o videoda. Kandak boğunu bu dedim. Lekin sualım bu cevap vermedi. Şunun bilen 19 Mart günü Astana'yı bardağılıkını eğittim. Bilaş oğlu avazlı kuşurda yukarı hücretlerge Kazakistan amallık adımlarının besimde kol koyganlıkı ve videoda sözleşke mecburlanganlıkı bunun inabetsiz işgeliğini bildirgen.
Ben hiç kaçan Ayman Ömerova'dan
bahsettim. Ben Ayman Ömerova'dan hiç kaçan vazgeçmeyim. Ve hiç kandak bir cinayetini üstümdemeyim. Ben hiç kandak bir cinayete saldırdığım yok. Ben hiç kimini cihatkı çakırdığım yok. Ben pekat ahbarat arkalı Hıtay'da tutkun kılıngan kerindaşlarının ehvalını aşkarladım. Halak arağı onlarının kaçan kayarda ne mümkün türmüge solanganlıkını məlum kıldım. Hiç kaçan oturgu ziliye salgınım yok deyin. Bilaş oğlunun tutkun kılınışı halak ara taratkolarının dekitini kozgap kişilik hukuk teşkilatlarının katık tənkidi uçurgan. Dünya Uyghur Kurultu Reisi Dolkun Eysa ötken düşenbe günü radyomuzda sohbet ilan kılıp, onun tutkun kılınışının kanuni asası yokluğu, bunun bir siyasi karar işgeliğine ilgili sürgen. O Bilaş oğlunun Kazakistan kanunuğa kılaptıkı mağalığını bildirip, Kazakistan'ın onu Xtay'nın katı besimini tutkun kılığa işinimen degen edi.